Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Museo do Mar da provincia de Lugo atópase no concello de Cervo, en Sancibrao. Desde o ano 1931 constituíuse como Escola Indiana e sempre estivo en activo, ata que hoxe en día conforma un dos museos do mar con máis actividades e exposicións relativas ao medio mariño no país. A súa mostra estrela é a maior colección de osos de balea de Galiza, doados na súa meirande parte, pero tamén atopados na costa de Lugo. Tamén forma parte da rede museística provincial dependente da Deputación da Área de Cultura. Hoxe falamos con Ángeles Miguélez, vixiante guía encargada da didáctica deste Museo do Mar de Sancibrao. Moi boas, Ángeles.
Hola, bons días.
Como decíamos, este Museo de Lugo contén a maior colección de osos de balea de toda Galiza. Cal foi o papel de Sancibrao, en concreto, na historia da industria ou da antiga caza de balea nas costas galegas?
Primeiramente, falaríamos dunha etapa que vai do século XIII ao século XVII, na que todo o Cantábrico español e o Cantábrico galego eran portos baleiros. E San Ciprián era un dos máis importantes portos baleiros, cazándose ao redor de 30, 40 baleas naqueles anos. Estamos falando dunha caza moi artesanal, e dunha especie de balea, dunha balea moi específica, a balea vasca, a balea franca, que era unha balea cunha serie de características, como a de que nadaba moi pretiño da costa e avistábase fácilmente cando a balea salía a respirar, e polo choro da balea o atalallero avisaba de que había balea a vista. Era unha balea que nadaba moi despaciño, a unhas 5 millas por hora, e polo tanto, inda que se iba en barcas de madeira nas que iban unhos 10 remeiros, o arponeiro máis o timonel, chegábase pronto xunto da balea, e era unha caza na que se mataba a balea con arpóns moi artesanal feitos de madeira e ferro, como unhas lanzas, e a loita que a balea era unha loita dura, na que despois de varias horas, lanzándolle a balea esos arpóns, agotando a balea, sufrindo as embestidas da balea, que unha vez que tille lanzabas os arpós, repoñías as lanchas, e había que cambiar o ritmo ao que ibas remando, había que soltar moito cabo, porque os arpós iban con cabos, e a balea ibase po fondo e volvía a subir, pero finalmente a balea, unha vez morta, flotaba. Era unha balea con muitísima graxa e iso facía que unha vez morta a balea flotase. Entonces, aproveitándose desa circunstancia, simplemente así, facendo así de sinxelo, prendíase a balea pola cola, entre varias lanchas conseguían arrastrala ás playas, concretamente aquí en San Ciprián, a playa de Cubelas era a principal playa onde se iba despois a descuartizar, a procesar a balea, e ali na playa xa unha vez conseguida remolcar a balea, procedíase o que decimos, a separar a graxa da carne, dos osos, das barbas, da piel, porque todo da balea era aproveitable. Fundamentalmente, a graxa, que unha vez derretida, se convertía en aceite, pero toda a balea era aproveitable. O que menos aproveitaba en moitas ocasións, os osos. Eses osos que se facían, pois tirábanse ao mar outra vez. E por eso, hoxe por hoxe, a playa de Cubelas e a zona de Sancibrao sigue sendo un lugar no que se atopan moitísimos osos, dos que nós aquí no museo contamos, por exemplo, pois, cunha mandíbula de balea datada do século XVI.
Ángeles, estamos a falar da balea franca ou da balea vasca, que hoxendía é unha especie que xa está extinguida, e de aí a importancia que ten esta exposición, esta gran exposición de osos de balea que se atopa e se amosa no Museo do Mar de Sancibrao. Osos de balea que aínda hoxendía seguen a aparecer nas costas de Sancibrao.
Sí que se seguen a atopar diferentes osos de balea e aquí na zona, e que hai xente que practica submarinismo e demais, e que ainda os atopa. Pero concretamente nós, no mes de outubro, participamos nun proxecto co CENMA, no que se estuveron analizando os osos que temos aquí, estuvose facendo un estudio dos osos que temos na colección do museo. A parte das mandíbulas, temos outros osos, como poden ser diferentes costelas de balea, tamén temos partes do cráneo, tamén temos parte dunha aleta, despois diferentes vértebras, discos intervertebrales, e despois temos barbas de balea, que a barba de balea ten unha ten unha peculiaridade, unha cousa que cando xa comentas a xente quedas un pouco asombrada. As baleas, casi ningunha balea ten dentes. Son animais que se alimentan unha gran parte deles por filtración. Entón, le van cubrindo esa boca o que se chaman as barbas de balea, que son os apéndices córneos que acaban nuns peliños. Eses apéndices córneos, esas barbas de balea, era co que se facían as varillas, que as que se empezaron a facer as varillas das faixas, dos corsés, dos paraugas. E dai ben que digamos que se me rompeu a balea do paraugas ou que a faixa leva non sei cantas baleas. Pois temos tamén unha serie de barbas de balea, además moi interesantes, porque dependendo da zona da boca que sean, as barbas son ou máis claras ou máis oscuras, e nos temos das claras e das escuras. Despois tamén, unha das poucas baleas que ten dentes é o cachalote, tamén temos varios dentes de cachalote expostos, oído de balea, e tamén temos mostra do produto que se obtía da grasa da balea e que producía, e que era o que tiña a importancia económica maior, era o que deixaba maior beneficio, que é o aceite de balea.
Ata un momento estamos a falar da caza da balea, da antiga caza da balea na costa de Lugo, en concreto en San Cibrao, pero posteriormente houve unha nova época de ouro en auxe da industria baleira, da que tamén o Museo do Mar contén algúns vestixios. Contanos iso.
Pois sí, no século XX é toda Galicia a que se convirte nunha potencia baleira. Xa non se cazan baleas tan pretiño da costa como se cazaba aquí a balea vasca, a balea franca. Xa se vai a varias millas a procura das baleas, aproveitando o paso destas das baleas que son animais migratorios, que están nunha época están na zona polar, en zonas máis frías, pero que baixan a aparearse e a reproducirse a augas máis quentes. Entón, aproveitando iso, en Galicia montanse varias baleiras. A primeira que se monta é a de Cee, en Caneliñas, e despois en Cangas, na zona de Vigo, esa monta Maso, e Maso tamén monta aquí en San Cibrao, monta a baleira de Morás, que é unha baleira que vai estar en funcionamento de 1965 a 1976. E de novo San Cibrao volve estar relacionado ca caza da balea, co que o caza, co que xa co procesamento da balea. É un procesamento totalmente diferente. Cando falábamos do século XIII, século XVII, era algo que se facía de xeito totalmente artesanal na praia de Cubelas, fundamentalmente, e aquí xa vamos a falar dunha instalación fabril que vai estar no porto de Morás, que os métodos cambian totalmente, os arpós xa pasan a ser arpós lanzados con canón, arpóns que pesan máis de 70 kilos e que van levar 10 kilos de explosivo, a balea xa vai a cambiar, van ser os cuales común, cachalotes fundamentalmente, aos cetáceos que se cacen e que se traigan a esta fábrica a procesar, e incluso pois, o que tiñamos comentado de que a balea vasca, a balea franca, tiña esa peculiaridade de que unha vez morta frota, o cual facilitaba que se pudese traer arrastrando fácilmente ata as praias, pois no caso do século XX xa non van frotar, e xa para igualmente facilitar o traslado ata a fábrica, pois vais a meter aire comprimido, van se inflar esas cetáceas, esas baleas, esos cachalotes, para poderlos traer máis facilmente ata a fábrica. E despois ali, pois, proceder ao procesamento da balea, no que se sigue separando a carne da graxa, que as peles e cos osos vanse facer fariñas, e nós tamén temos osos e pezas desa época donadas por diferentes persoas que traballaron na baleira e tamén pola propia baleira, por Masón.
Ademais de acoller a maior exposición de osos de balea vasca de toda Galiza, a visita ao Museo do Mar de San Cibrao é moi recomendable polo seu componente tamén histórico e arquitectónico. É unha das 200 escolas indianas da provincia de Lugo que mellor se conservan e que nunca deixou de ter actividade. Agora mesmo, como museo, ademais cumpre un dos objetivos principais da rede museística provincial de accesibilidade total para todo tipo de público e de persoas con discapacidade. Ángeles Miguelez, vixiante guía e encargada da didáctica do Museo do Mar de San Cibrao, moitísimas grazas por resumirnos de forma precisamente tan didáctica a historia da balea nas costas de Lugo.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.